Vangjeli e shën Markut për të tretin e diel e të kreshmëve. Tha Zoti, ndëse ndo njeri do të vinjë pas meje, letë mohonjë vethen e ti, letë marë kriqen e ti, e letë më vinjë pas, sepse kush do të shpëtonjë jetën e ti e birë, po kush do të birë jetën e ti për mua e për Vangjelin do të shpëtonjë. Që vlen në fakt njeriut të gadhnjenjë gjithë jetën, ndëse pra birë shpirtin e ti? E që mund të jep njeriu në ndërrim të shpirtit të ti? Kush do të ketë turpë për mua e për fjalet e mia të kjo gjenerat kurvëtare, mbëkatare, edhe i biri njeriut, do të ketë turpë për të kur do të vinjë të lavdia e tjatit të ti, bashk me ëngjëlit e shojt. E i thoj atireve, me të vërtet ju thom juve, janë dica këtu të pranishëm, që s'do të vëdesin, pa parë regjirin e Perëndis, që vjen me fuqi.